Může nachlazení bránit chřipce? Jak dokážeme sladit vnější rytmy s rytmem mozku? A čím pomoc druhým může zlepšovat zdraví nebo naši pohodu? To jsou tři náměty, které jsem zvolila pro dnešní laboratoř vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Prostor dnes dostanou dva biologové. Petr Svoboda, vítejte.
Dobrý den.
A Jan Černý, který je zvláště imunolog.
Dobrý den.
A společnost nám bude dělat také herec a režisér Ondřej Kepka.
Krásný den.
Vítám vás všechny. Vědci z Yaleovy univerzity objevili nečekaného soupeře chřipky. Je to virus, který způsobuje běžné nachlazení nebo rýmo. A přišli na to díky výzkumu vlivu původce nachlazení rinoviru na modelovou tkáň vyrobenou z kmenových buněk na lemu plic. Právě na ní viry primárně útočí. Když rýma chřipku předběhla, už ji do dýchacích cest většinou nepustila a jako obranný val působila nejméně 5 dní. Tak koronavirus bohužel sílí, chřipková sezona se blíží, tak myslím, že tato zpráva se bude hodit. I z pohledu imunologa je to dobrá zpráva, aspoň doufám. Jan Černý má slovo.
Tak můžeme to brát jako dobrou zprávu a naději, že až začnou podzimní rýmičky, hlavně u nás pánů, takže by nám to mohlo pomoci jako prevence něčeho horšího. Samozřejmě my jako biologové jsme zvyklí, že nemůžeme extrapolovat, převádět jeden poznatek o nějaké jedné souvislosti obecně na všechny možné souvislosti, to znamená to, co je ve vztahu rýmičky a chřipky, nemusí platit mezi rýmičkou a koronaviry. Ale je to velice zajímavé pozorování, které vlastně není příliš překvapivé, protože fenomén virové interference, to znamená, že když přijde nějaký trošku chudáček virus nespůsobující vážnou chorobu, ale imunitní systém na něj zareaguje, ten virus není tak chytrý v uvozovkách, že by si dokázal pohrát s naším imunitním systémem a třeba zabránit interferonové odpovědi, která tady je popsána jako takové pomyslné zvony, které zvoní, hoří v našem těle, tak v podstatě náš imunitní systém ho přemůže a zapamatuje si, že tady je situace nějakého nebezpečí, to trvá několik dnů.
Já si to představuju trochu jako když v zimě se mi nedařilo nahodit auto, prostě jsem ho příliš dlouho nechala stát na parkovišti a potom s pomocí kabelu jsme ho nastartovali. Dalo by se to tak trochu říct, ptám se Petra Svobody?
Já si to představuju jako ten imunitní systém v tomhle případě jako takového hlídacího psa, který spí a ten první virus ho vzbudí. Takže když přijde ten druhej, tak prostě už tam ten pes je připravený.
To je ten Kerberos, nebo jak se jmenoval ten bájný pes?
To je on.
A ten interferon je?
Tak ten interferon je něco jako siréna, která probudí toho spícího psa k netušené aktivitě.
Bílkovina.
Je jich asi 20 v našem těle, to znamená 20 různých genů, je to velice složité, má to spoustu receptorů, různé interferony produkují různé buňky, ví se o tom hrozně moc, nevíme všechno a dokonce některé interferony se používají v lidské medicíně.
No, já doufám, že ten hlídací pes nespinká.
Imunologie dlouho žila v představě, že imunitní systém funguje jako policejní stát, to znamená neustále obcházející policisté, kteří kontrolují občanky a když něco je v nepořádku, tak toho, kdo je nebezpečný, zlikvidují. V imunitě se nikdo nezavírá do žádného vězení, ale rovnou se zabije. Ale postupně se přišlo na to, že spíš je to takový požárnický stát. Pořád čekají, ale jak v okamžiku, když se objeví nebezpečí, signály nebezpečí, tak musí extrémně rychle zareagovat. A myslím si, že tady se to dá přirovnat k tomu, že když jednou prostě hasejí Národní divadlo, tak si to ještě těch 5 dní pamatujou a jsou v nějakým stavu, že by okamžitě vyjeli a velice rychle eliminovali nějaké nebezpečí.
To mě vždycky zajímalo jako rýmička. Rýma je příznak tím, že se říká prochladl jsem, dostal jsem rýmu. Jak to souvisí s virem, že jo?
Otázka Ondřeje Kepky pro imunologa Jana Černého.
Já jsem zrovna umetal cestičky v okolí u nás Hostivic a připravoval jsem je na bosoběh a snažil jsem se přesvědčit místní občany, že chodit bosky je fajn, že to je náš 6. smysl, kterým se dozvídáme teda ploskanohy spoustu věcí o světě, třeba o jeho teplotě a naše tělo se přizpůsobí. A v podstatě, že jedním z těch mémů nebo takových těch vžitých představ, že se dobře prochladne od nohy, což nám ty naše babičky, prababičky, maminky říkali, tak vlastně můžeme trošku relativizovat, protože pokud hodně chodíme bosky, tak naopak tenhle ten způsob fungování nás může otužit a vlastně předpřipravit na zajímavé situace, potenciálně nebezpečné. Naši předkové neandrtálci se dokázali adaptovat neuvěřitelným změnám teploty, přežili dobu ledovou. To znamená, my v sobě máme mnohem silnější odolnost evolučně připravenou. A my si to hrozně kazíme tím, jak fungujeme, a často je to nevratná věc. A my se připravíme fyziologicky na konstantní teplotu, takový jako smrádek teplíčko, dalo by se říct, a jakmile z tohohle komfortu jsme vyvedení, tak vlastně může vzniknout nějaké slabé místo, se otevřít, kdy ty viry můžou vniknout. A lokální podchlazení třeba našich dýchacích trubic může vést k tomu, že se tam ty buňky trošičku jako funkčně zastaví, anebo že tam dojde k nějaké buněčné smrti. A to je brána pro viry, aby vstoupili do našeho těla. To
znamená, my oslabíme organismus.
My vlastně. Ale kdybychom se chovali normálně, tak bychom byli mnohem zdravější. A takovéhle situace by nenastávaly, protože naše epitely by byly připraveny na podobné situace. Takže já tady nechci být v tomhletom příliš velký fundamentalista, ale chtěl bych tady trošičku relativizovat některé takové ty pravdy, co se říkají, a jenom co je ta rýmička. To není jedna nemoc, to je mnoho nemocí, které jsou způsobeny tím, že existuje celá řada virů, který zrovna využívají jako bránu infekce dýchací cesty, a jedním z nich je rinovirus, ale pozor na to, existuje několik 4 různé koronaviry, které jsou zodpovědné za zhruba 15-20% všech rýmiček v české populaci. A doufejme, že COVID se stane tím pátým do budoucna a přidá se k těm 4 rýmičkovým.
Tak tím malinkým, že ten pes hlídací ho uhlídá.
Tím pánským.
To by bylo skvělé. Teď se hodně mluví o skrytých nosičích infekce, o těch lidech, co chodí s virózou a vlastně to ani neví. Tady v tom případě by je pejsek uhlídal nebo ne? Co si myslí Petr Svoboda?
To záleží na tom, jak mají probuzenýho toho pejska, protože v podstatě, když se testují lidi na přítomnost, řekněme, nukleových kyselin toho viru, tak to neznamená, že ten virus se tam množí, že je živý a že jsou opravdu infikováni. To je složitá věc interpretovat, kdo je nakažený, kdo je nosičem toho viru, potenciálním přenašečem, anebo kdo prostě má na sliznici nukleový kyseliny toho viru. Ten hlen, který se odebírá v tom nose, tak to je asi taková mucholapka na ty viry, který je i inaktivuje. Takže tam ty viry můžou být, ale nemusí se dostat, to je jedna z bariér, přes který se ty viry musí dostat, aby mohly infikovat. A potom to, že někomu tečou ty nudle z nosu, tak je v podstatě společný obranný mechanismus proti těm různým virům, který nakazí ten epitel.
V Harry Potterovi je takový trojhlavý pes, který hlídá kámen mudrců, myslím, a je tam tak nějaký trik, jak ho nechat uspat, aby zůstal spát, a pak se probudí, že a dějou se hrozný věci. Zajímavé je, že viry s námi jsou tak dlouho, že se naučili hrát různé hry, včetně uspávání hlídacích pejsků imunitního systému. To znamená, zrovna teďka ten náš COVID, ten má část genetické informace věnované na to, aby uspávala vlastně tohodle psa. Je to jeden z největších RNA virů. Dlouhodobovou evolucí se svými hostiteli vyvinul spoustu uspávacích prostředků pro imunitní systém. A to je zase velké téma o takzvané imunologické paměti, protože to, co jsme tady si ukázali na té souhře dvou virů, to znamená rýmička a chřipka, tak to je taková ta doba, kdy vystresovaní požárníci si ještě pamatujou, že tady byl nějaký velký požár. Ale to nesouvisí s dalším typem imunologické paměti, což jsou vybudované protilátky, ti vojáci té lymfocyty, které zabíjejí jenom správného nepřítele. Ten současný COVID má na to různé zbraně a my se toho bojíme, že by ta paměť nemusela být dlouhá, ale pozor, tady jenom říkám něco jiného, očkování kvalitní vakcínou, která v sobě nemá tyhle ty uspávandla, naopak má probouzedla, které umožní, aby ta vakcína vytvořila dlouhodobou paměť.
Na tom článku, když se k němu vrátím, bylo hrozně zajímavé, že vlastně toho psa probudí ta rýma. Ukázali, že prostě když ho probudí i uměle toho psa, prostě hlídacího, a tu chřipku to přibrzdí, ale opačně to nefungovalo. Ta chřipka, i když toho psa jako probudí, tak ty rýmě to je jedno, protože ty viry naopak mají i různé strategie, některý mají takovou tu strategii jako udeř a uteč, anebo že prostě probíhají rychle a jakoby lehce pro toho hostitele, a jim to nevadí, protože jsou selektovaní na to, aby se pomnožili. A jestli se pomnoží rychle a neudělají velké následky, nebo jestli se pomnoží a tomu hostiteli ublíží, že to záleží prostě na každém tom jednotlivém viru.
To se před náma otevírá nový svět úplně.
Mně to přijde jako z těch slavných mafiánských filmů, že jo, kde si ty jednotlivé rodiny rozdělují ta teritoria, ta území, že jo. Mafián Rýmička prostě zabere to východní Chicago, že jo, a to západní teda je tím pádem volný a naopak. Akorát mě překvapila jedna věc, protože vím už od malinka, od našeho rodinného lékaře, že existuje jakási rovnováha mezi kvasinkami, bakteriemi a viry, že jo, v těle, že prostě vzájemně si se udržují jaksi v klidu, ale překvapilo mě to, že jednotlivé viry se takhle jako proti sobě vymezují.
Tak Petr Sobel se hlásí o slovo.
Já bych tomu dodal, že vlastně to tělo pro biologa je takový jako celý ekosystém, jo? Že ten člověk není jako jenom ten člověk s tím genomem člověka, ale aby mohl žít a fungovat, tak prostě je hostitelem pro celou zoologickou zahradu různých bakterií a kvasinek a s některýma žije prostě v pohodě a některým mu můžou škodit, ale člověk není prostě ten sterilní jedinec definovaný tím lidským genomem, ale je to prostě celá zoologická zahrada nebo ekosystém, který musí být v rovnováze.
A ta představa vlastně, že by prostě sobě bojovali na třech frontách tři velmoci, viry, bakterie a kvasinky, určitě není správná. Ty viry jsou úplně jiný typ nepřítele, který není živý a který je vlastně programem, který využívá naše vlastní tělo proto, aby se zdvojil, strojil, ztisícinásobil a vytvořila se nová fleška s tou informací, která nakazí něco jiného. To znamená, my jsme tady pro virus v podstatě hostitel, který udržuje ten virus dlouhodobě v nějakém organizovaném stavu a udržujeme tu informaci. Něco jiného jsou ty bakterie a kvasinky, které za normální situace vytváří něco, co bychom mohli připodobnit v našem těle a na našem těle k bohaté rozkvetlé louce s mnoha druhy organismů, které vytváří spoustu různých vztahů a vlastně viděli jste někdy, že by na louce byly jenom vlčí máky třeba. Ty jsou jako v obilí, monokultuře. To znamená, typicky takový ty horský louky jsou mnohodruhový. Každá ta rostlinka má svoje místečko, který si udržuje, nějak se semení a tak dál. To znamená, co chci říct, že přirozené je mít velice druhově bohaté společenstvo mikroorganismů na našich površích a nějaká intervence, antibiotika třeba, nebo pokud se narodíme jinak než přirozeně a musíme získat tu mikrobiotu jiným způsobem, tak vlastně zvětšuje šance na to, aby tam přišel někdo, kdo tam nepatří, aby vytvořil monokulturu. A mimochodem ty organismy, které jsou na nás, tak omezují svoji vzájemnou početnost produkcí přirozených antibiotik, inhibitorů, které udržují všechny ostatní na patřičných místech. To znamená, buďme rádi za to, že nejsme sami, a že stejně jako je našich buněk, těch nějakých 30 bilionů, tak je ještě 30 bilionů těch, kteří žijou v nás a na nás, bez kterých by se nám dařilo mnohem hůř.
Takže co nejpestřejší louka a co nejbdělejší psi.
Já bych jenom chtěl dodat, aby v tom nadšení jako těch biologů na tu rozkvetlou loukou, která nás porůstá, aby se nezapomínala na normální hygienu. Jo.
A já bych ještě dodal, ano, mějme toho bdělého psa, ale bylo by fajn ho nechat vyspat, abychom neměli zase autoimunitní onemocnění a různé alergie. To znamená takového hodného pejska. Já bych tak si myslel, že český Horákův laboratorní pes by byl takový pes ideál.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Tentokrát jsou mými hosty biologové Jan Černý a Petr Svoboda a herec Ondřej Kepka. Badatelé z McGillovy univerzity v Kanadě podrobili výzkumu skupinu zkušených hudebníků. Zajímalo je, jak dokážou svůj pohyb přizpůsobit rytmu zvenčí. A překvapením pro vědce bylo zjištění, že schopnost sladit mozek s vnějším rytmem, třeba s rytmem hudby, má na starosti jiný okruh mozku, než ten, který ovlivňuje naši schopnost hudbu slyšet či hrát. Složitějším rytmům se zkrátka nedokázali přizpůsobit ani někteří šikovní muzikanti. Tento výzkum jsem nevybrala, protože mám ráda hudbu, ale je zajímavé, že to sladění se s rytmem potřebujeme k životu. Autoři studie tam uvádějí příklad třeba přecházení silnice, že musíme vlastně vědět, kdy přejít silnici nebo věc odbočovacího pruhu. Čím je ta studie pro vás zajímavá?
Já jsem docela dlouho přemýšlel o tom, k čemu je to dobré vlastně v reálné přírodě, to znamená v tom, co oprostíme od civilizace. A vlastně mě nenapadlo moc důvodu pro to, abychom měli tahle ten systém synchronizace zvuku a nějaký rytmicity.
Zahnout správně na křižovatce, aby mě nedohnal predátor, to by k tomu nepotřeboval.
Ale je tam ten zvuk, je tam ten rytmus, je tam to opakování. Něco, co já si spojuju s tím světem, v kterém žijeme dnes posledních, dejme tomu, 10 000 let, možná spíš 200 let. Těžko se mě to dává do souvislosti se světem 50 000 let až 100 000 let, kdy vlastně jsme vznikli jako Homo sapiens sapiens, a zajímalo by mě, jak by to bylo třeba u myší, nebo jak by to bylo u lidoopů, jestli toto je výsostně lidská vlastnost, která umožňuje třeba tu hudbu. Pro mě to je taková vlastně docela velká záhada, proč to máme vlastně.
Tak třeba tancování nemusí být vždycky propojeno s výborným hudebním sluchem, nevím, jak to vidí herec a režisér.
Musím říct sám ze své zkušenosti z přednášek a z praktických cvičení rytmu na Pražské Damu, že jsou jedinci a byli i mezi námi kolegy tedy, kteří nemají takzvaný rytmus, to je nějaká vnitřní schopnost člověka to cítit, a jsou prostě lidé, kteří to nemají a pouze jakousi vůlí a paměťovým opakováním a zkušeností s něčemu dojdou.
Autoři studie říkali, že takové to sladění toho vnějšího rytmu s tím mozkovým rytmem, že snad jde trochu trénovat, pohled imunologa.
No a je to ukázáno právě na těch neurofyziologických obrazech, to pro mě bylo něco fascinujícího, že můžeme oblepit hlavu elektrodama, že můžeme získat obraz toho, co se děje v mozku, co se týká elektrické aktivity, s rozlišením takovým, které je ukázáno v tom článku. A navíc to, co je ve vnějším světě, se promítá do toho, jak rychle se generují nějaké impulzy, jak rytmuje naše nervová činnost. Tady to má jako další přesahy do psychologie, možná psychiatrie a takové ty tranzy, že jo, a bubnování. A tahle ten článek ukazuje na to, že tyhle ty rytmické děje mohou mít odezvy v prožitcích a určitě vylévající se endorfíny a enkefalíny při některých zvukových věmech, těch opakujících se rytmech, že jo, ty různé technorytmy, které mě trošku připomínaly to, co se vlastně tady testovalo, tak určitě bude mít nějaké neurofyziologické projevy.
Co by vás zajímalo dál? Tam se Petra Svobody.
Ta schopnost se synchronizovat se lišila pro různý frekvence těch rytmů. Takže mě by zajímalo třeba, když by si člověk vzal různý druhy hudby, tak jestli komerční úspěch písně a rytmu té písně souvisí s tou frekvencí a s tím, jaký procento lidí se dokáže líp synchronizovat a potom třeba, když se synchronizují, tak se cítí líp během té písničky, než když se nesynchronizují.
Tady si myslím, že platí takové jednoduché pravidlo, že čím jednodušší rytmus, to znamená, řekněme, pravidelný, ve středním tempu, se opakující, tak je pro širší spektrum posluchačů, že jo? Tak si všimněme, že ty nejslavnější třeba popěvky a písně nikdy nebudou super rychlé. A zase táhle, často molové písně, ty jsou to nejtěžší třeba pro muzikanta nebo pro zpěváka zaspívat, že jo? Takže to platí, bez pochyby, co říkáte, že ten temporytmus u každého toho dramatického umění, které to znamená divadelní hry nebo filmu a tak dále, oni to diváci takhle nenazývají, ale je to alfa omega úspěchu nebo neúspěchu. Náš pedagog Boris Rezner říkal na Damu, hrajeme to buď pomalu nebo rychle a buď nahlas nebo potichu. A to je to, co jsem vám tady sdělila, můžu jít domů, jo, jako řekla samozřejmě z legrací, ale to je to, proč třeba se díváme na něco, říkám, byla to nějaká nuda, bylo to nějaký divný, nebo nebavilo mě to, je to v tom. Je tam někde problém v rytmické skladbě té věci, která prostě nefunguje.
Takže rytmicky dojdeme do tečky s Petrem Svobodou.
Ještě zajímavé je, jak se tohle to možná mění s věkem, protože prostě mladší mají radši úplně jiný druh hudby než ti starší, a já jsem teda zvědavý, jestli třeba až jako budu ještě starší, jestli získám oblibu v těch pomalejších písních, nebo jestli pořád zůstanu zamrzlej v té hudbě třeba z 90. let.
Vidí to tak Jan Černý?
U mužů se to dá možná vysvětlit tím, že přestávají slyšet vyšší tóny. To znamená, slyší něco jiného, než slyšeli mládí, jinak slyší třeba i své partnerky, dalo by se říct. Takže tím jsem nechtěl nic. Jako...
Budeme na to citlivé.
Tak.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty jsou dnes biologové Jan Černý a Petr Svoboda a herec a režisér Ondřej Kepka. Ještě tu mám pro vás takovou drobničku. Když projevujeme druhým laskavost a pomáháme jim, tak bývá to dobré pro fyzické zdraví i duševní pohodu. Odborníci z Hongkongu a dalších univerzit prošli 201 studií se vzorky skoro 200 tisíc lidí. Příznivý efekt se liší podle toho, jak si ten pohodový život představujeme, jakou formou pomáháme a také podle věku nebo pohlaví. Spontánní pomoc starší sousedce má třeba příznivější efekt než zasílání pravidelné částky na charitu. Zdravotní efekt byl víc patrný u starších lidí, u mladších to byla spíš duševní pohoda. A tu také více pociťovali pomáhající ženy než muži. Dívala jsem se tuhle na nějaké statistiky toho, kolik Češi dávají na charitu a je to stále hodně. I v letošním roce, když domácnosti jsou ovlivněny koronavirem, tak přesto pořád dáváme. Tak to je asi dobře. Ale co na to biologové? Biolog si otevírá text, takže k tomu chce poznamenat.
Biolog si totiž chtěl najít větu, kde je napsáno, že tato metaanalýza ukazuje, že zde existuje malá, ale takzvaně signifikantní shoda. Já bych zdůraznil to malá a to, že to je metaanalýza. Když se sesype spousta studií dohromady, velice bude záležet na tom, jaký analytický přístup na to nasadíme.
Často se setkáváme v rozhlasové laboratoři s tímto typem studií, že vlastně nějaké obrovské množství dat už udělá jakýsi obrázek.
Každopádně je to velice zajímavá věc, která je součástí takového toho většího obrazu, že nám psychika souvisí s naším fyzičnem, něco toho typu, jakože vítězům se hojí rány rychleji než těm poraženým. Tady to je přeneseno trošku na jiný kontext.
Tak pohled Petra Svobody?
Souhlasím s tím pohledem na ty metaanalýzy, protože ty příčiny souvislosti nejsou úplně jasný. Jestli člověk jako je z principu hodnej a potom se mu to vyplatí, anebo když se mu to vyplatí, tak je potom hodnej. Jo? Evoluční biolog při pohledu na tenhle ten výsledek jako může vychrlit řadu spekulací, které z pohledu evoluce budou dávat smysl, ale vůbec to neznamená, že by třeba byly pravda. Můžeme spekulovat, že prostě naši předkové, když na sebe nebyli zlí, tak
přežili.
Prostě přežili líp, zvyšovalo to jejich šanci a i když někdo třeba přitom umřel, když pomáhal ostatním, tak prostě jako druh jsme přežili líp. O tom se dá spekulovat jako hrozně hezky do nekonečna, ale skutečná souvislost, co se opravdu děje, tak z těch metastudií prostě téměř nikdy nevyleze. Jo? Je to zajímavý, určitě.
Ty autory studie říkají mi, jestli tohle závisí třeba i na sociálním postavení člověka, na etnickém původu, takže chtějí jako pokračovat tady z toho, řekněme, detailu, který vypadl z té analýzy obrovského množství dat, 198 213 lidí. Komentář Petra Svobody.
Mě by zajímalo, jak by byla třeba kontrolní skupina, protože mám pocit, že existuje pořád spousta lidí, kterým dělá dobře, když můžou ostatním škodit, jo.
Pohled člověka, který pracuje s lidskou duší během herecké režijní práce.
Mně napadá citát, který kdysi použil Pavel Kohout, nevím, jestli byl jeho, ale že jsou lidé, kteří na voze jedou, lidé, kteří vůz tlačí a potom ti, kteří ho brzdí. Že? Já si myslím, že jakási rovnováha mezi těmito třemi kategoriemi lidí tady asi bude, že ty, jak říkal kolega, že jsou tady tací, kteří naopak mají prospěch z toho a evidentně jim dosvědčí, že mohou někomu škodit. No, mně to trošku připadá jako téma, které je až z kategorie jako teologické.
Že dobro je dobré.
Jako... Ano, konejme dobro a tak dále, aniž bych se tomu vůbec vysmíval, ale nejsem si jistý, jestli z mé zkušenosti ten dobrý skutek, který udělám a mám z něho dobrý pocit, tak mě udělá dobře. Jo?
Tak třeba teď jsme v sezóně charitativních běhů a bylo by zajímavé se vyzkoušet, jestli nás budou bolet nohy při tom, kdy naše kilometry nastřádané během se budou přepočítávat pro dobrou věc, nebo když to budeme si běhat jen tak pro dobrý pocit.
A Petr Svoboda chtěl poznamenat?
A teď mám pocit, že skončím v pekle, protože já mám artrozu, já neběhám. A ještě ke všemu se mi vybavil Stanfordský experiment.
No kde... ale to byl vězeňský.
To byl vězeňský experiment, kde lidem evidentně dělalo dobře, když mohli ostatním škodit. Kde se ukázalo, že vlastně kdokoliv, kdo získal tu moc a funkci, dělalo mu dobře, že mohl škodit. Lidská mysl se musí udržovat prostě v tom správném rozmezí a to, co nám bude činit dobře, tak bude ideální, když budeme mít ty hodnoty postavené tak, aby to bylo na té lepší straně.
Kdyby ten experiment jako měl být podle kusu vás biologů a měl by posloužit dál, tak jakou cestou například jít?
Tak já bych tam určitě se snažil prosadit přístup typu unbiased, to znamená nemít už předem jasno, jak to má dopadnout, nevybírat si z té obrovské šíře toho, jak se chováme, jenom to, co studuju, to znamená mít takové onaké všechno mezi a mít dostatečně velký soubor určitě, aby se z toho dala dělat nějaká statistika. A mně by se moc líbilo, kromě teda nějakých psychologických testů, i nějaké neurofyziologické testy, to znamená třeba to, co jsme viděli v jednom z těch předcházejících experimentů, co se děje v hlavě, když přijde nějaký podnět, jak to ladí s tím mozkem jako takovým. Dokonce by se mně líbila nějaká biochemie v tom, to znamená podívat se, co se uvolňuje v těch jednotlivých jedincích, když prožívají jeden nebo druhý typ zážitku nebo té charitativní činnosti, to znamená endorfíny, enkefaliny, adrenalíny a tak dál. A potom si dokonce dokážu představit, že by se to dalo nějakým způsobem korelovat s genetikou třeba, že někdo má větší nebo menší dispozici pro jeden nebo druhý typ chování.
Nebyla by to špatná zpráva.
To asi je, ale podle mě stále o té rovnováze, že ten svět je postaven tak, že stejný počet lidí, kteří tento gen mít nebudou, a tudíž nevím, ale jestli se jim hojí rány líp nebo hůř, to netuším, ale prostě, že to je zase o těch třech typech lidí, co buď se vezou, nebo tlačí, anebo brzdí, no, ten vozík naší společnosti nebo našeho života, no.
No, pan profesor Chují, který tady se podílel tady na té, jak říkají my vědečtí hosté, metastudii, říká, když uděláme jednu laskavost každý den, tak i když to bude jenom malý dopad, jo, možná v těch výsledcích se to objeví jako malá věc, tak stejně to dává smysl, tak jsem se přiklonila zase na tu teologickou stranu. Každopádně moc děkuji svým hostům za všechny tři studie, herci a režisérovi Ondřeji Kepkovi.
Bylo mi ctí.
Janu Černému, který je zvláště imunolog.
A slyšenou.
Petru Svobodovi, biologovi.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Našim posluchačům děkuji za pozornost. Příjemný poslech dalších relací na Českém rozhlase Plus přeje Martina Mašková.